Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji pote pale ulipo. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha kwa matangazo yetu ya jioni. Leo ni Jumanne, Julai 13, mwaka 2021. Tunasikika kupitia radio zetu shirika ikiwemo Voice of Africa na Storm FM huko nchini Tanzania, Step Radio ya Mbale huko nchini Uganda, Radio Citizen na Radio Kaya huko nchini Kenya, Radio Progress na Sango Malamu huko DRC, na pia tunasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Na katika matangazo yetu ya leo, kuanzia Jumatatu ya siri, zaidi ya Marekani milioni 13 katika majimbo ya magharibi kwa nchi hiyo wapo chini ya onyo la joto kali linalopiga eneo hilo.
Na katika makala ya wanawake hii leo, tunazungumzia kuhusu maelfu ya wanawake kutoka Divo, eneo la vijijini nchini Ivory Coast, hivi sasa wamegeukia kilimo cha asili kisichotumia kemikali.
Ni baadhi ya habari tutakazosikia kwenye matangazo yetu ya leo, lakini kwanza kabisa ni habari muhimu za dunia zinasoma kwako na Mkamiti Kibayasi.
Vikosi vya waasi vimefanya shambulizi jipya katika mkoa wa Tigray nchini Ethiopia. Msemaji wa waasi aliliambia shirika la habari la AFP hii leo, wiki mbili baada ya shambulizi la kwanza ambalo lilipelekea serikali kutangaza usitishaji mapigano. Jana tulifanya shambulizi kwenye mkoa wa Raya kusini mwa Tigray na tulifanikiwa kuondoa vikosi vya ulinzi vya serikali kuu na vikosi vya Amhara, Getachew Rada aliambia AFP kwa njia ya simu. Getachew pia alisema wapiganaji wa waasi bado wanavifuatilia vikosi vinavyounga mkono serikali hii leo. Msemaji wa jeshi la serikali kuu hakuweza kupatikana mara moja na ilikuwa vigumu kuthibitisha madai ya Getachew kwa kuwa mitandao ya mawasiliano ilikatwa kabisa katika mkoa huo. Hapo Novemba 4, waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed alizindua operesheni ya kijeshi katika mkoa huu uliopo kaskazini mwa nchi ili kuwanyang'anya silaha na kuzikamata mamlaka za kieneo zilizopinga kutoka Tigray People's Liberation Front TPLF. Taasisi inayoshughulika na viwango vya chakula na dawa Marekani FDA inaongeza onyo jipya kwa chanjo ya COVID-19 ya Johnson and Johnson kwa sababu ya kuhusishwa kwake na hali nadra ya matatizo ya neva. Taasisi ya serikali kuu inayofuatilia masuala hayo ilitoa taarifa Jumatatu ikisema ilipokea ripoti za awali za watu 100 ambao walipata ugonjwa wa Guillain-Barré baada ya kuchoma Johnson and Johnson ambayo inatolewa dozi moja pekee. Kulingana na FDA, tatizo la Guillain-Barré linatokea wakati mfumo wa kinga unaharibu seli za neva na kusababisha udhaifu wa misuli na wakati mwingine kupooza. Kati ya watu 3,000 na 6,000 wanagundulika na hali hiyo kila mwaka nchini Marekani. FDA ilisema kati ya washiriki 100 wa chanjo ambao walipata ugonjwa wa Guillain-Barré, mtu mmoja alikufa na 95 walilazwa hospitali. Kesi nyingi zinazoripotiwa ni za wanaume wenye miaka 50 na zaidi, na hali hiyo huwatokea wiki mbili baada ya kuchomwa chanjo. Kansela wa Ujerumani Angela Merkel Jumanne aliwasihi wakazi wote wa Ujerumani kupata chanjo kama wanataka kufurahia uhuru wao. Merkel alitoa maoni hayo alipotembelea taasisi ya magonjwa ya kuambukiza ya Robert Koch, RKA ya Ujerumani, pamoja na rais wa RKI Lothar Wieler na waziri wa afya Jens Spahn. Ziara hiyo imekuja wakati nchi inashuhudia kuongezeka kwa kiwango cha maambukizi ya COVID-19 katika wiki iliyopita kutoka watu 4.9 kwa kila watu 100,000 hadi 6.4. Ujerumani pia iliripoti kesi mpya 646 leo Jumanne, ongezeko kutoka 440 wiki moja iliyopita. Wakati huo kufikia leo, maafisa wanasema 42.6% ya Wajerumani watu wazima wamepewa chanjo kamili na takriban 59% wamepatiwa angalau dozi moja ya chanjo. Hata hivyo, kiwango cha uchomaji chanjo kimepungua katika muda wiki mbili zilizopita. Upinzani mkuu nchini Chad, ambao ulikuwa umeidhinishwa kwa mara ya kwanza kuandamana dhidi ya utawala wa kijeshi, siku ya Ijumaa umeamua kuahirisha uhamasishaji kwa sababu ya kutokubaliana juu ya njia iliyotangazwa kwa mujibu wa AFP. Asasi za kiraia na chama cha Transformers cha mpinzani Sussex Masra walitaka kufanya maandamano huko N'Djamena dhidi ya ukiukaji wa kimfumo wa haki za binadamu na kutoa madaraka kwa baraza la kijeshi la mpito. Sande Shomari anaisoma taarifa kamili.
Maandamano hayo yameahirishwa hadi tarehe nyingine kwa sababu hatujitambui ama katika tarehe hiyo au ratiba inayoonekana kwa amri ya waziri wa usalama Max Lwanga, mratibu wa Wakit aliambia AFP. Wanaharakati walitaka kuandamana siku ya Jumatano, lakini waziri wa usalama wa umma Suleiman Abakar Adum alitoa ruhusa ya kuandamana Ijumaa, akibainisha kwamba ikitokea kosa au jambo lolote, waandaaji watawajibika. Maandamano hayo yaliidhinishwa kupitia kwenye barabara yenye urefu wa kilomita zipatazo 3 katikati ya mji mkuu wa Chad. Njia hii isingeweza kuhamasisha watu wengi mitaani kwa sababu wanaharakati wengi wanatokea mbali na hapa. Halil Daud, mwanachama wa Chadian Convention for the Defense of Human Rights, aliambia AFP. Aprili 27, watu 6 waliuawa huko N'Djamena na kusini mwa nchi kulingana na maafisa, na 9 kulingana na NGO ya eneo hilo, wakati wa maandamano yaliyoitishwa na upinzani na taasisi za kiraia, lakini yaliyopigwa marufuku. Zaidi ya watu 600 walikamatwa.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia katika matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Viongozi wa dunia wanaelezea uungaji mkono wao kwa watu wa Cuba baada ya maandamano ya Jumapili kote kwenye kisiwa hicho. Waziri wa mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya Joseph Borrell aliisii serikali ya Cuba kusikiliza maandamano haya yanayodai kutoridhika. Akiwa kwenye mkutano na waandishi wa habari jana Jumatatu huko Brussels, baada ya kukutana na mawaziri wa mambo ya nje wa EU, Erica Guevara Rosa, mkurugenzi wa Marekani kwenye Amnesty International, aliyaita maandamano ya Jumapili siku ya kihistoria kwa Cuba, wakati akielezea wasiwasi wake juu ya ripoti ya kuzimwa kwa mtandao, ukamataji holela, matumizi ya nguvu kupita kiasi, ikijumuisha polisi kuwafyatulia risasi waandamanaji, pamoja na orodha ndefu ya watu kupotea. Guevara Rosa alitoa wito kwa rais wa Cuba Miguel Díaz-Canel na serikali yake kushughulikia madai ya kijamii ya raia wake kutokana na matatizo ya kiuchumi, uhaba wa chakula na dawa, kuporomoka kwa mfumo wa afya ambao haujibu hali ya sasa ya tatizo la COVID-19, na lundo la madai ya kihistoria kwa kuheshimu haki za uhuru wa kujieleza pamoja na mikusanyiko ya amani. Japan itatoa misaada ya ziada ya chanjo ya COVID-19 ya AstraZeneca kwa Taiwan na majirani wengine wa Asia wiki hii, waziri wa mambo ya nje wa Japan Toshimitsu Motegi alisema hii leo. Japan itasafirisha dozi bilioni 1 kwa kila nchi kwenda Indonesia, Taiwan na Vietnam siku ya Alhamis kama sehemu ya makubaliano ya pande mbili na serikali za nchi hizo. Motegi aliwaambia waandishi wa habari, dozi zaidi ya milioni 11 zilizotolewa kupitia mpango wa usambazaji dawa wa COVAX zitatumwa kwenda Bangladesh, Cambodia, Iran, Laos, Nepal na Sri Lanka, pamoja na majimbo mbalimbali ya visiwa vya Pacific, alieleza. Wizara ya mambo ya nje ya Taiwan ilishukuru kwa msaada huo, hususan katika kipindi hiki kigumu ambapo Japan inasimama yenyewe kwenye vita vya virusi vya korona. Japan imechangia kiasi cha dola milioni 3.4 kwa Taiwan. Mawaziri wa mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya walikutana Jumanne juu ya mpango kabambe wa miundombinu ya ulimwengu unaounganisha Ulaya na dunia. Mpango wa miundo mbinu umeundwa ili kupingana na mpango wa Belt and Road wa rais wa China Xi Jinping, ambapo serikali za magharibi zina wasiwasi kuhamasisha nchi kuchukua mikopo mikubwa ya Wachina ambayo inaweza kutolewa na Beijing kwa malengo ya kisiasa. Tunaona China ikitumia njia za kiuchumi na kifedha kuongeza ushawishi wake wa kisiasa kila mahali ulimwenguni. Haina manunguniko juu ya hili, lazima tutoe njia mbadala, waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Heiko Maas aliliambia shirika la habari la Reuters wakati wa mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje ulipomalizika huko Brussels.
Mendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Na habari chukua uzito wa juu ni wanajeshi wa Afrika Kusini wameongeza doria katika mji mkuu wa kiuchumi Johannesburg leo katika juhudi za kuzuia uporaji na uharibifu wa mali uliochochewa na kuwekwa jela kwa rais wa zamani Jacob Zuma. Ghasia zimezuka katika majimbo ya Gauteng na KwaZulu-Natal ana kutoka Zuma tangu kiongozi huyo kujisalimisha kwa polisi na kusababisha vifo vya karibu watu 32 na wengine wengi kujeruhiwa. Rais Cyril Ramaphosa katika hotuba kwa taifa jana usiku aliamrisha wanajeshi kupelekwa katika majimbo hayo mawili ili kusaidia polisi kusitisha ghasia na kudumisha tena usalama. Abdul Shakur Abud anatuarifu zaidi.
Parts of the country are... Rais Cyril Ramaphosa amesema ghasia zinazolikumba taifa lake na kusababisha maafa na uharibifu mkubwa hazijawahi kutokea nchini humo tangu utawala wa Wengi kuchukua madaraka mwaka 1994 na hazikubaliki.
The path of violence,
kufuata njia ya ghasia, uporaji na kutofuata sheria kunaelekea katika ghasia zaidi na uharibifu pamoja na hasara na machungu na kupelekea umasikini zaidi, ukosefu wa kazi na kupoteza maisha ya wasio na hatia.
Katika kuzuia ghasia hizo, Rais Ramaphosa ameamrisha wanajeshi kuwasaidia polisi walioshindwa nguvu na maelfu ya watu waliokuwa wanapora kila kitu kutoka maduka mbalimbali katika miji mikubwa ya Johannesburg na Pietermaritzburg pamoja na miji mingine mikubwa nchini humo. Wananchi wengi wameridhika na uamuzi huo wa kupeleka wanajeshi kujaribu kurudisha utulivu. Sheriff Mpofu, mfanyakazi kwenye mgahawa, anasema kwa vile hivi sasa serikali imewapeleka wanajeshi mitaani, inabidi watanzue mambo kwa amani nchini humo.
Nobody must be shot or beaten or brutalized.
Haijabidi kwa mtu yeyote kupigwa risasi au kupigwa au kuteswa. Watu inabidi kuwa makini kuweza kuzungumza na watu vizuri ili kuleta utulivu, kwa sababu wakianza kufyatua risasi tutakuwa na vita, na hilo ni jambo ambalo hatuitaki hapa Afrika Kusini.
Mpofu alikuwa akisema hayo kutokana na jinsi polisi wanatuhumiwa kwa kutumia nguvu kupambana na waporaji na waandamanaji, vile vile baadhi ya watu waliokuwa wakilinda mali zao walivyokuwa wanafyatua risasi kwa waporaji kulingana na mashirika ya kutetea haki za binadamu. Waziri wa polisi Becky Sele aliwaambia mkutano wa waandishi wa habari hapo jana Jumatatu kwamba watu 757 wamekamatwa, wengi wao huko Johannesburg. Alieleza matumaini kwamba polisi watahakikisha hali haitazorota zaidi. Lakini Tumelo Moslehi, mjasiri mali, ana hofu hasira zinazotokea na ghasia zitazidisha mambo kuwa mabaya zaidi.
The jobs that are being lost,
ajira zinazopotea wakati huu zinazorotesha hali ya mahitaji ya jambo hilo. Kushuhudia maduka na biashara za watu zikiharibiwa si jambo zuri. Ndiyo, watu wana njaa hii leo, lakini kesho kutakuwepo na ukosefu mkubwa zaidi wa ajira, machungu zaidi na kutaabika zaidi watu katika taifa linalojaribu kufufua uchumi wake.
Rais Ramaphosa amesema ghasia hazihusu tu kuwekwa jela kwa Zuma bali ni za kisiasa, akisema hakuna malalamiko au sababu za kisiasa zinazoweza kuhalalisha ghasia kama hizo. Wachambuzi wanasema ghasia huenda zinatokana zaidi na hali mbaya ya uchumi inayolikabili taifa hilo kuu kiuchumi barani Afrika, hasa kutokana na masharti makali ya kukabiliana na janga la corona, ambapo Rais Ramaphosa alizangaza tena Jumapili nchi kurudi katika masharti makali ya kukabiliana na COVID wakati nchi hiyo inakumbana na wimbi la tatu la COVID-19.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Matangazo haya yanasikika pia kupitia washirika wetu Mbeya Highlands FM ya kule Tanzania, Nuru FM Iringa Tanzania, Hits FM ya Zanzibar, bila kusahau Voice of Muhabara Kampala Uganda, na UBC Radio huko huko Uganda. Pia tunasikika kupitia Radio Solei na RTGL za Butembo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Radio Progress na Radio Sango Malamu za Bunya, DRC, na Radio Citizen kote nchini Kenya. Pia usisahau mtandao wetu www.voaswahili.com. Na nchi za Afrika zimeshauriwa kuwashirikisha zaidi vijana katika mapambano dhidi ya rushwa na ufisadi, vitendo ambavyo vinatajwa kudhoofisha utekelezaji wa mipango ya maendeleo katika nchi nyingi zinazoendelea. Mwandishi wetu Asraji Mvunge kutoka Arusha anayo taarifa zaidi.
Ushauri huo umetolewa jijini Arusha, kaskazini mwa Tanzania, na mtendaji mkuu wa bodi ya ushauri wa kupambana na rushwa kwa nchi za Umoja wa Afrika, Bi Charity Nchimunya. Bi Charity Nchimunya, ambaye alikuwa anazungumza na wadau wa maendeleo wakati wa maadhimisho ya siku ya kupambana na rushwa na ufisadi kwa nchi za Umoja wa Afrika, anasema ushirikishaji wa kundi la vijana ambao ni wengi kuliko makundi mengine kwenye mipango na harakati zote za maendeleo kutarahisisha utekelezaji, hivyo kuna haja ya nchi zote kuona umuhimu wa kushirikisha kundi hilo.
As an advisory board, what we want to do is to bring all member states of the African Union so that those that are not doing as good on the scale of fighting corruption.
Sisi kama bodi ya ushauri tunachotaka kufanya ni kuhakikisha kwamba nchi zote za Umoja wa Afrika zinashirikiana na kuyashirikisha makundi yote ya wakomo vijana katika mapambano dhidi ya rushwa.
As a board we want to pull everyone together in one direction so that we are at the same level.
Akizungumzia hoja hiyo, katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki Dr. Peter Mathuki amesema ina umuhimu mkubwa, na kwamba kwa upande wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki tayari wameshaanza kuhamasisha utoaji wa elimu ya rushwa na ufisadi kwenye shule na vyuo na pia maeneo mengine yenye mikusanyiko.
Ndio kila mtu ajue kwamba rushwa ni mbaya na rushwa inachangia nchi zetu kurudi nyuma. Katika continent, wawekezaji watafika hapa katika continent ya Afrika ama katika jumuiya yetu ikiwa wamejua kwamba rushwa haipo, ikiwa wameona kweli nchi zote tumeungana kupambana na hili janga la ya rushwa.
Kwa upande wake, naibu mkurugenzi mkuu wa taasisi ya kupambana na kuzuia rushwa nchini Tanzania, yeye amesema kwa upande wa Tanzania kampeni za kupambana na rushwa zinaendelea na ushirikishaji wa makundi mbalimbali pia unaendelea ukiwemo vijana, na kwamba hatua hiyo imeleta ufanisi na tija kubwa ikiwemo ya kuwabaini wala rushwa na pia kuwachukulia hatua.
Matakwa ya itifaki yanataka nchi wanachama ziwe na sheria zinazojikita katika kuzuia na kupambana na rushwa. Sote kama nchi za Afrika tuwe na sheria zinazolingana, tuweze kubadilishana utaalamu wa sheria, lakini pia tuweze kuweka misingi ambapo rushwa haipati nafasi ya kukua.
Katibu wa kuwashirikisha vijana kwenye kampeni za rushwa pia umeungwa mkono na baadhi ya taasisi za kimataifa zenye makao yake makuu nchini Tanzania, ambao wamesema kuna haja pia ya elimu kupewa kipaumbele kikubwa katika mapambano hayo. Vijana wanatajwa kuwa ndio kundi kubwa kuliko makundi yote katika nchi za Afrika, na ambalo lina fursa na uwezo wa kuharakisha utekelezaji wa mipango na ya maendeleo kwenye nchi zao kama wakitumika vizuri. Kiripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, mimi ni Astrid Mvungi.
Na wimbi kali ya joto linaadhibu pande ya magharibi wa Marekani, likisukuma joto hilo kufikia rekodi za juu mno za wakati wote, na California ikisajili joto kali zaidi ulimwenguni, ambapo zaidi ya Marekani 13 katika majimbo haya ya magharibi walipewa onyo la joto hilo kwa mujibu wa taasisi ya hali ya hewa katika jimbo la California. Nimezungumza na Profesa Salome Mshigeni kutoka California State University, na kwanza kutaka kujua hali ikoje katika jimbo hilo.
Kwa kweli kwa sasa, ndugu yangu, hali ya joto imekuwa kali sana, especially mwezi huu Julai, na hizo namba zitaendelea kutokea mpaka August. Yani watu wanahangaika sana, kwa hiyo imeimpact watu wengi sana huko California. Kuna ration ya maji, kweli wanapunguza mgao wa maji na wanapunguza hata matumizi ya umeme, ili as a state tuweze kusevu kwa ujumla kutokana na jua kuwa kali sana.
Kwa nataka kuniambia dokta, kuna mgao wa maji na umeme kama vile watu ambao wanaweza kusema, nikisema wanaoishi maeneo Afrika Mashariki ambao wameweza kuona katika nchi zao?
Ni kweli na hapo hapo tena sio kweli, kwa sababu huo mgao wanapofanya wanapunguza volume ya maji. Kwa hiyo maji hayakatiki, ila kama Jumamosi hivi watu wote mnafanya mnafanya dobi, mnafua nguo, mnasafisha nyumba, mnashangaa maji yanatoka kidogo, au kama mkitumia vyoo mkiwa mna flush show, watu wakiwa wanaoga, wanashangaa mbona maji yanatoka kidogo, ile volume ya maji imepungua sana. Kwa hiyo ndio huo mgao unapokuwa. Na umeme ni kweli wanachaji kodi kubwa ya umeme mkiutumia mchana compared to mkiutumia usiku. Watu wanazima AC, yani kwa hapa California ni kitu cha kawaida watu kuzima AC zao wakati wa mchana na kufungua madirisha ili wapate hewa nzuri, au wanazima AC alafu wanaenda kutembea mall siku nzima, kwa sababu mall kuna AC ya bure, alafu jioni wanarudi nyumbani wanawasha AC.
Na vile vile labda unaweza kutueleza kuhusu hili joto lilopo. Umesema ni joto la hali ya juu sana, kupita nyuzi 100 za huku Marekani. Sasa pengine labda utueleze wazee na watoto wanahifadhiwa vipi katika hali kama hii, au hali yao iko vipi?
Kwa kweli watoto na wazee wana hali ngumu sana, kwa sababu mara nyingi watoto wanasahau kunywa maji, wakiwa nje wanacheza wana experience kitu kinaitwa heat wave ama heat stroke. Na rafiki yangu mmoja Jumamosi, mtoto wake alikuwa anacheza soka aka experience heat stroke, alizimia, akapelekwa hospitali akawekewa drip, alafu wazazi wake wakaambiwa wamonitor, wampe maji kwa masaa 24 ili aweze kuwa salama. Kwa hiyo hata yaani mtu yote akitoka na mtoto nje wanaambiwa lazima mwape watoto maji ya kutosha, lazima wanywe Gatorade ya kutosha ili wapate nguvu kuongeza their glucose level, wasiwe hydrated, kwa sababu watoto wasikaukiwe maji. Watoto wanasahau kunywa maji, na wazee ni vile vile wanasahau kunywa maji, na inaaffect watoto na wazee pia inaaffect wale watu wenye uwezo wa hali ya chini, kwa mfano watu ambao hawana makazi, unaona. Kwa hiyo kwa ajili hiyo serikali imeamua na makanisa inafungua makazi temporary kuanzia 2 asubuhi mpaka 2 jioni. Watu wasio na makazi wanaenda kwenye hizi centers ambazo wanapata maji na AC kiyoyozi.
Ni Profesa Salome Mshigeni kutoka California State University akizungumza na Sauti ya America. Na leo katika dunia ya wanawake tunazungumzia kuhusu maelfu ya wanawake kutoka Divo, eneo la vijijini nchini Ivory Coast, ambao wamegeukia kilimo cha asili kisichotumia kemikali na kujikusanya pamoja kuwa na uhuru wa kifedha. Hivi sasa wanakwenda mashambani wakiwa na mapanga na majembe ya kiasili kwa ajili ya kilimo ambacho wanasema kinawasaidia kuhifadhi afya zao na utamaduni. Pia wameunda chama ili kupambana na umasikini kwa kuuza bidhaa zao. Khadija Riyami anayesoma ripoti kamili.
Agathe Vani, rais wa ushirika wa wakulima wanawake wa vijijini huko Sitting, katika duka lake kwa fahari anaonyesha bidhaa ambazo ziko kwenye duka lake zikiwa ni kutokana na kilimo cha asili huko Divo Magharibi kati mwa Ivory Coast. Maboksi ya wabiringanyi, karanga, pilipili, manjano, bamia na kadhalika yamepigwa muhuri kuwa hayalimwi kwa kutumia kemikali, na hivyo kuwavutia wateja wengi ambao bidhaa hizo zimetokea kwenye mashamba ya wanawake wa vijijini takriban 2000 katika kundi la Divo ndani ya Walo, chama kinachopambana dhidi ya umaskini. Ni shughuli yenye kujipatia faida, anasema kwa furaha Agathe Vani, mkulima, lakini kama yeye maelfu ya wanawake katika maeneo ya vijijini nchini Ivory Coast wamegeukia mazao ya vyakula ambavyo havitumii kemikali ili kujipatia utawala kiasi wa kifedha katika maisha yao. Katika mahojiano na shirika la habari la Ufaransa AFP, anaelezea jinsi walivyoamua kuanzisha kilimo cha asili.
Le sol avant ne traitait pas le sol, mais un moment il y a eu traité le sol. On a perdu le riz local d'avant.
Hapo kabla hatukuwa tukishughulikia ardhi kwa kuitia kemikali. Lakini kuna wakati fulani utaratibu huo ulianzishwa katika kilimo na tulipoteza mpunga mwingi. Tulilifikiria hilo. Niliwaita marafiki zangu na kusema hapana, tunahitaji kuongeza uelevu katika mashamba, na wakati huo tunahitaji kuzungumza kuhusu kakao, tunahitaji kuzungumza kuhusu chakula chetu, kwa sababu hicho ndio kitatuendesha sisi. Tunahitaji kuwa na ufahamu miongoni mwetu wanawake, ili tujifunze ardhi yetu tusiitie kemikali.
Rais Mawado yana na matumaini ya kuwawezesha wakulima wanawake kuwa na kipato cha kifedha wakati wa kilima mazao yao ambayo ni mazuri. Nimewaleta wanawake pamoja ili waweze kuingia katika kilimo cha asili. Kwanza ni kutoa dhamana kwa afya yao ili waweze kuwa huru na kupeleka watoto wao shule na kujiondoa katika umaskini, anaelezea. Wazalishaji wa zamani wa kakao wanachama wa chama hicho wamevutiwa na hotuba yake. Tutaweza kujipatia fedha kwa kuingia katika mazao mengine mbali na kakao, kwa kupanda mazao ya chakula bila kutumia mbolea ya kemikali. Katika kijiji cha Boko karibu na Divo, kati ya vilima vya kijani, wanawake kadhaa hawajuti kujitoa katika mradi huo. Marie Michelle Bajeli, mmoja wa kulima, anaelezea.
Les produits chimiques qu'on utilise pour pulvériser le sol, les plantes, les fruits.
Kemikali ambazo tulikuwa tunatumia kuweka katika ardhi, mimea, matunda, zilitupa magonjwa. Lakini tulikuwa hatufahamu, hatukujua chochote, lakini siku zote tumezungukwa na hilo. Na kwa vile tangu nimelijua duka hili, napata bidhaa nzuri.
Florence Gubo, mkulima, mama watoto watano, akiwa ameshika jembe mkononi, anafurahia mabadiliko hayo.
Achete enfant de plus produit. On ma de produit, on achete tout.
Tumetupa kemikali zote. Hatuna tena pump za kemikali kwa ajili ya mazao. Hatuli mboga mboga kutokana na mazao ambayo yameguswa na kemikali. Hivi sasa tunafanya kazi kwa mikono yetu.
Wanawake wanapata msaada wangu na baraka zangu. Kabla uzalishaji wote wa kilimo ulikuwa kulingana na kemikali na bidhaa, tulikuwa tukila sumu tu, anasema mkuu wa kijiji cha Boko, Baza Zurhuri. Kufuatilia na kuona ubora wa bidhaa kama walo, hii ni aina ya juhudi iliyoleta mafanikio katika maeneo ya vijijini ya Ivory Coast, ambako kiwango cha umaskini katika sekta ya kilimo ni kiasi cha 60%, kwa mujibu wa takwimu rasmi. Orange Bank Africa na UN Women walitia saini mkataba wa ushirika Julai mosi mjini Abidjan, kwa mtizamo wa kuzungumzia pamoja changamoto za kupata fursa ya ufadhili na soko ambapo wanawake wa vijijini wanakabiliana nazo. Wanawake nchini Ivory Coast bado wanaathirika hivi leo kutokana na ukosefu wa usawa na kukabiliana na matatizo mengi ya kimuundo katika ujasiriamali na harakati za kilimo. Kama katika Orange Bank Africa ikibainisha ugumu wa fursa ya kupata mikopo. Benki imeahidi kufanya iwe rahisi kwa kupata mikopo kwa njia ya dijitali kwa 100% na kupata masuluhisho ya kuweka akiba kwa watu hawa. Kuhusu nguvu ya mafanikio ya kwanza ya biashara kwa bidhaa hizo ambazo zinavuka mipaka, chama cha walo kwa upande wake kimetangaza mradi wa kujenga kituo cha afya na kiwanda cha usindikaji.
Endelea kusikiliza matangazo ya Kiswahili, Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Hivi sasa kaa tayari kusikiliza muktasari wa habari unaosomwa kwako na Mkamiti Kibayasi.
Vikosi vya waasi vimefanya shambulizi jipya katika mkoa wa Tigray nchini Ethiopia. Msemaji wa waasi aliliambia shirika la habari la AFP hii leo, wiki mbili baada ya shambulizi la kwanza ambalo lilipelekea serikali kutangaza usitishaji mapigano. Taasisi inayoshughulika na viwango vya chakula na dawa Marekani FDA inaongeza onyo jipya kwa chanjo ya COVID-19 ya Johnson & Johnson kwa sababu ya kuhusishwa kwake na hali nadra ya matatizo ya neva.
Na hadi hapo tunafika mwisho matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwa niaba wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi Abdul Shakur Abud, mwongozaji Aida Isa. Jina langu ni Sunday Shomari, nimeshirikiana na mwenzangu Mkamiti Kibayasi, na kutakia usiku mwema kutoka jikuu la Marekani, Washington DC.